Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Xudoning hamma narsa uchun rejasi bor. Xudoda hayvonlar, o'simliklar va biz insonlar uchun ham reja bor. Xudovand hayvonlarga instinktlarni bergan. Ularning yordamida hayvonlar o'zlari uchun ozuqa topishni va o'zini himoya qilishni biladilar. Xudovand shunday qildiki, kichkina urug'dan gul o'sib chiqadi. Xudovand gulning barcha sifatlarini o'sha urug'ga joylashtirib qo'ygan. Urug'ni ekkaningizda aynan siz ekkan narsa o'sib chiqadi. Agar sizlar atirgul ekib qo'ygan bo'lsangiz, albatta atirgul o'sib chiqadi. Tabiat Xudoga bo'ysunadi. Agar hayvonlar va o'simliklar o'z vazifalarini bajarmaganda edi, dunyoda tartibsizlik bo'lardi. Xudoning biz uchun ham rejasi bor. U xohlaydiki biz unga itoatli bo'lishimizni. O'simliklar va gullar singari biz ham Xudoning ijodimiz. Biroq biz ulardan shu narsa bilan farqlanamizki, biz Xudoning surati bo'yicha yaralganmiz. U bizga tanlash huquqini beradi. Ba'zi odamlar Xudoga ergashishni va uning irodasini bajarishni istaydilar. Ba'zilari Xudoni rad etadilar. Agar biz Xudoni aytganlarini qilsak, biz unga quvonch keltirgan bo'lamiz va o'zimizni ham baxtiyor his qilamiz. Men baxtli bo'lmoqchiman va Xudovand ham quvonishini xohlayman. Keling azizlar, oddiygina bir misol keltirib o'taylik. Aytaylik, men qo'limda supurgi ushlab turibman. Supurgining ishi men xohlagan narsani toza qilish. Agar men oshxonani supurishni istasam, men supurgini olib supuraman. U doimo men xohlaganimni qiladi. Biroq, agar supurgini o'ylash qobiliyati bo'lsa-yu, kallasiga ishni rad etish fikri kelganda edi, men undan boshqa foydalana olmagan bo'lardim. Yoki agar uning barcha yog'ochlari singanda edi, men uni tashlab yuborardim. Ba'zida Xudo va odamlar orasida muammolar paydo bo'ladi. Xudo xohlaydiki, odamlar unga itoatli bo'lishlarini va u xohlagan narsalarni qilishlarini. Lekin odamlar buni xohlamaydilar va albatta kulfatga duchor bo'ladilar. Muqaddas kitobda biz nima qilishimiz va nima qilmasliklarimiz haqida aytilgan. Agar biz Xudoni sevsak va unga bo'ysunishni xohlasak, biz muqaddas kitobni o'qiymiz, toki Xudoning amrlarini bilib olishimiz uchun. Xudovand bizga farovon hayot va'da qilgan. Agar biz uning amrlariga itoat qilsak, u esa o'z va'dalariga sodiq. Bundan tashqari, ushbu amrlarni o'z kuchimiz bilan bajarishimizni Xudovand bizdan kutmaydi. Agar kimdir unga erishishda undan yordam so'rayotgan bo'lsa, u sizlarni hamisha eshitadi va ibodatlaringizga javob beradi. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.